fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 2-da bisha August ee sanadka 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee weliboga v o a somali com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada:
waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dam qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg dega u horkeeni doono.
waxaa kaloo idinaynaa madaxweynaha maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii alqaacida ayman aldawaahiri.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
sabtidii aniga oo hagaya ayuu maraykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wafdi ka socda aqalka kongareska maraykanka oo ay hogaamineysa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa gaaray Taiwan waqti dambe oo salaasada maanta, iyagoo halkaasi degay wax yar ka hor 12:00 habeenimo ee waqtiga maxalliga ee Taiwan, iyadoo wafdigan ay halkaasi ku qaabileen saraakiisha sare oo ray Taiwana. Pelosi ayaa la filayaa inay la kulanto Arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyo ah ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar ku tiri kuteena oo ku saabsan Pelosi oo dhaliisa Shiina inay ku socon doonto inay ku hakato amaba ay gaadho Taiwan. Shiina ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, oo ay u muuqato in madax banaanidooda lagu doorsaday jasiiradaasi iskeed isku maamusha. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen silka kalsooni leh in hogaamiyihii Al-Qaeda Ayman al-Dawahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn dhinaca diyaaradaha ama dhinaca cirka ah oo ay fulisay diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska, isla markaana ay ka fulisay magaalada Kabul. iyadoo ay ka warramaysay sheegeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada Haqqani ee Taalibaan iyaguna ogaayeen inuu Afghanistan ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor inta aanay duqeynta dhinaca cirka ay nicin, sida ay mas-uuliyiinta warfidyaanada u sheegeen waqti dambe isniintii. waxaana xaqiijiyeen in duqeynta ay fulisay aalad aan magaceeda la xusin, iyagoo howlwadeennada Maraykanka ayna aanay dhulka halkaasi aanay ka howlgelin. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeennimadii isniintii shaaciyey in kantaala Maraykan ah oo lala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid ah argagixisadii adduunka loogu doonisto badnaa. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shixnadii horeysay ee qabadinka Ukraine ee tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay Arbacada soo gaadhay xeebaha Turkiga. markabka Razonia oo ah kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu ka babanayo calanka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine, islamarkaana ku jihaysan Lubnaan, isagoo sida in ka badan 26,000 oo tan oo galaya. waxaana uu marka hore ku halkan doonaa magaalada Istanbul halkaas oo uu leeyahay ka socda koox isku dhafa ay ku baari doonaan markabka si ay u xaqiijiyaan in aanu sidiin waxba ahaanba alaabo aan cunto ahayn sida ay sheegeen ama way xusayaan qodobada lagu heshiiyey dabayaaqadii bisha July taasoo ujeedadeedu ahayd in dib loogu soo celiyo miraha kasoo go'abiray Ukraine in dibadda loo dhoofiyo xilli dunida ay ku jirto dhibaato dhinaca cunnada ah. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas u diyaar garoobay qaybaha kale ee idaacadda caawiya dunida. Fiid wanaagsan ayaanu dilaanahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba warbixinno iyo waliba falanqeyna ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya la shaaciyay dhegeystayaal way noo soo socdaan. Haddii aynu ku bilowno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanka uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri oo la wareegay talada Al-Qaeda kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. Warbixin ay wakaaladda wararka iyo waliba V O A arrintan ka qortay waxay noo soo diyaariyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilkii hogaamiyihii Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. Biden wuxuu sheegay in Al-Zawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.
Sabtidii anigu oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amirkii Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usaama bin Laden mar walba uu la joogay. Wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixisay ee 12-kii September ee 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman Al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii September 11 ay u keeni karto labqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu Al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri,
"He played a key role. A key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others."
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bombooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
Madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaeda ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xuq ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. It moved to downtown Kabul to reunite with members.
Kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baado goobeynay Zawahiri muddo sanado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump. Mukhaabaraadkeena ayaa ogaaday halka uu joogo Al-Zawahiri horantii sanadkan. Waxa uu u soo guuray guri ku yaala farsamagaalka Kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa. Kadib markii aan si taxadar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyay goobta dagaalka hal mar iyo gabi ahaanba. Madaxweyne Biden ayaa intaas raaciyay in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman Al-Zawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaeda kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistan ku dileen 2 bishii May ee sanadkii 2011.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. hadaba dhageystayaal hawlgalka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilood ah laga shaqeynayay. Saraakiisha Mareykanka ayaa helay qaab dhismeedka u dhisan yahay guriga uu ku noolaa al-Zawahiri. Nashradaasoo ay nuqul ahaan ka mid loo gudbiyey aqalka cadda. Warbixin aqalka cadda hawlgalkaasi si sida u dhacay ay ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxayna soo jeedinayaa Xuseen Barraanen.
warrantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Mareykanku in qoyska al-Zawahiri oo ka koobnaa xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. dhowr bilood gudahood saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu qarsoonaayeen inay si saxa u aqoonsadeen Zawahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul. waxayna horaantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Mareykanka. Jack Sullivan, mataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden. markii Zawahiri uu yimid guriga Kabul, saraakiishu ma hubin in uu ka baxayayo in kale. dabagal dheer kadib waxay ogaadeen inuu inta badan soo fadhiisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga, halkaasi oo aakhirkii lagu jiray. saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Mareykanku uu si kalsooni leh u furin karo hawlgalka lagu dilayo al-Zawahiri iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga uu dhisan yahay, islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawahiri. todobaadkii la soo dhaafay, madaxweynaha Mareykanka ayaa kulamo la qaatay lataliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo hawlgalka. rawdii bishii July, madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey hawlgal la qorsheeyey, iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Mareykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. madaxweynaha ayaa su-aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii hawlgalka soo diyaariyey, waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa al-Zawahiri. sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah oo wakaaladda wararka u waramay, madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u daneynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga, cimilada, hawada meesha uu ku yaallo, iyo qaabka loo dhisay, iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha hawlgalka. qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah, waxayna xaqiijiyeen in Zawahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaida. 25-kii July, madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay, wuxuuna ka hadlay sida dilka al-Zawahiri uu saameyn doono xiriirka Mareykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale. kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray, madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday, isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayid. weerarka lagu dilay al-Zawahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee axaddii ee saacadda Kabul, iyada oo xilliga caasimadda Washington uu ahaa 9:48.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. hadaba ururka Al-Shabaab waxaa Wanqaacida la midoobay sanadkii 2012 ilaa iyo haddana si rasmi ah ugama hadlayna weerarkan. Mareykanku waxay sheegeen inay ku dileen Ayman al-Zawahiri. hadaba sidee ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo weliba Al-Shabaab oo ka mid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida? su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen Mareykanka ay dileen Al-Qaacida hogaamiyahooda Ayman al-Zawahiri, si weyn buu ururkaas u saameynayaa. markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xooga badnaa oo maxay ahayd wufaaqay waxay ahayd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay. markii Cusaan Bilaadin la dilay, Ayman al-Zawahiri hogaanka uu qabtay, Ayman al-Zawahiri wuxuu eedacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka dhicisan Cusaan Bilaadin. sida awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaida dhan dhulkii Iraq ay lumiso, kabacdina ay ku dhegaan Sham, dhulka Sham ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen, kabacdina Joolani dagaalo badan magac Al-Qaida uu ku galay. markii dambeeta wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaida iskaga baxay. waxay Al-Qaida marka kusoo hartay meer yar yar bay ku soo hartay sida maxay ahayd Yemen oo qaar yar ka joogay iyo xoogood ugu weyn oo ka joogan maxay ahayd Soomaaliya. Marka saameynta dilkaasi wax weyn buu oo saameynayaa waxa laga yaabaa in ay si tirtirmaan sida aan kulay u arko
yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Adawahiri.
Runtii Ayman Adawahiri sidii Xusaan bin Laden oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma uu sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Saif al-Cadli. Saif al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan oo laga yaaba, laakiin waxaa u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Adawahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Saif al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Zawahiri iyo Bin Laden?
Horta Alqaida ma heli doonto nin la mid ah Usama Bin Laden oo kale, laana Usama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ee la dagaalamaysay Rashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Rashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday timid oo bilyoneer ah, asagii xataa bilyoneer buu ahaa, dhaqaale aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa u ku dhiso. Marka nin sida Usama Bin Laden ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Saif al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Adawahiri, sababtoo ah Ayman Adawahiri wuxuu hoggaanka u qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhanyaro yahay waa kala firfircoonaysa ogsoontaa
waye. Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Alqaacida ay la lahayd hoggaanka Alqaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Alqaacida 2012?
xiriirka Alqaacida ee la lahayd Al-Shabaab xiriir oo Alqaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, la'anna Ayman Adawahiri markuu joogo ayay ku biireen Al-Shabaab Alqaacida, markuu Usama Bin Laden uu joogo ku biir wayn, laana Usama Bin Laden mu ogoleyn laan wakiilo ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Ayman Adawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameynaysaa Al-Shabaab oo Alqaacida Ayman Adawahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin asagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeeren Maka, waxaa jooga uur weyna Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa. Daacish ayay ku biirayeen, marka wuxuu fiirin jiray mar kasta uu iska ilaali jiray inay Al-Shabaab ayna Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd awaamir xugla kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee korba bisa oo xariir oo kaasi ayuu ilaalinayay Ayman Adawahiri.
Gaga dhegeystayaalkaasna waa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Haatana idin dib ugu noqono dhinaca wararka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada ee cusub oo ay ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowla iyo waliba 25 wasiir ku-xigeen ayay ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore uga tirsanaa dowladihii Soomaaliya soo maray. Xubnaha golaha wasiirada waxaa ku jira Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen, Abshir Cumar Uruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kaasoo haatan bixilka hayay, Xilmi Maxamuud Nuur oo isaguna noqonaya wasiirka maaliyadda, iyo waliba Axmed Macalin Fiqi oo isaguna noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. Waxaa kaloo 26 ka xubnooda golaha wasiirada ku jira Mukhtaar Roob oo Cali hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, in ka badan 3 sanana Cabsi ku jiray. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
todobaatan wasiir ayuu u soo xushay golihiisa wasiirada ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre si weyn ayaa isha loogu hayaa xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha maalmihii la soo dhaafay wuxuuna ku guda jiray maalmo tirsi 10 cashaa oo dhawaan uu ka dalbaday golaha shacabka ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta waxaana golaha wasiirada ka mid noqday Sheikh Muxtar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah aasaasayaasha Al-Shabaab marna noqday gudoomiyaha hoggaanka Al-Shabaab Muxtar Roobo ayaa si weyn isha loogu hayaa magacaabistiisa golaha wasiirada waxaana loo magacaabay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabad kooban uu ku magacaabay golihiisa wasiirada ayaa sheegay inuu u soo xulo xubnahan inay dalka samatay dhaqyaan xaaladda abaareed iyo mid amni ee dalka jirta
wadagaal iyo marwooyin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa in maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha Allah gudanayaal iyo marwooyin walaalayaal dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa dhacayaan amni darro iyo abaarad daba dheeraada marxalad adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dadka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta mudanayaal barwooyin walaalayaal wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aanu soo xushay kuna soo xushay aqoontooda khibradooda kartidooda iyo hufnaantooda kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda
ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa ka rajeeyay golaha shacabka kala dalbay inay codka siiyaan xukuumaddiisa ugu magac daran qaran
waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamij oo aan si degdeg ah u horkeeni doono ugu dambayn waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay uto ajinka qaran ee culayska badan
ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa hadda ka dhul sugaya codsiinta xukuumaddiisa cusub oo ka badan 70 wasiir kuwaasoo ah wasiiro wasiiru dowlayaal ee wasiir ku xigeenna waxaana safka hore kaga jira xukuumaddiisa xubno si weyn kaga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa codka kalsoonida inay ka heli doonto xukuumadda golaha shacabka Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
wagaag dhegeystayaal Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haddaba caqabadihii laga soo maray dhismaha xukuumaddan kalsoonida baarlamaanka ay ka doonayso iyo weliba howlaha horyaalla waxaa warbixintan ku eegaysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan
wixii u dambeeyay waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda waxaana ay xaaladdu u muuqanaysay in mararka qaar ay isdiidanayeen saaxiibtinimada u qalmida shaqada siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiinta qaar ay soo wada galeen waana tan keentay in ra'iisul wasaaruhu 10 cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu u soo dhameystiro dhismaha xukuumaddiisa haddaba culays intee le'eg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika
horta ugu horeyn waxaan aada ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagneyd uu soo maray ama doorashadii ha ahaatee inay dhammaatay dhismihii dowladda cusubeed marka sida hadda dastuurka ku qoranna inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisaayo baarlamaanka laga geynaayo waqtiga hadda qiyaasta la qiyaasaa waa ilaa 9 maalmood 3 maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asagu gudahooda kusoo dhiso ra'iisul wasaaruhuna sodon inta u dhaxaysana haddii waxa weeye maalmo dheeraaduna waa iska soo bixi karaan. Caqabadaha ugu weynaa dee waxay tahay waxa weeye in amaha ahaato matalaada sidii wax weeye laisugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku haboon yihiin sidii loogu qori lahay, iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo muxuu ahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo. Marka arrimahaasoo dhan ayaad u maraynaysaa inay maaragtay runtii waqti badan ay qaadanayso in la sameeyo, laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka aduu qiyaastiisa marka waqtiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba 9 maalmood oon inta badan ayay u egtahay ama ku dhadhowdahay in lagu dhameeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka Soomaaliya hadda lagu shaqeeyo.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira Muftaar Roobo oo hore uga tirsanaan jiray hoggaankii ururka Al-Shabaab balse markii dambe isaga baxay. Sidoo kalena maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ay su'aali ka taagan tahay sida ay u soo dhaweyn doonaan magacaabista Roobo. Dhinac maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culaysi ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan kasoo jeeda, waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgali doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida. Matt Bryden oo ah la taliyaha dhinaca qorsha howleedka hay-adda sahan muddana arrimaha Soomaaliya la socday ayaa ka warramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabo ra-iisul wasaare Xamse.
Well, it looks like a fairly inclusive lineup of ministers. Of course, there are a number of loyalists of President Hassan Sheikh Mahamud, which was to be expected.
Waxay u muuqataa inuu yahay liis lagu wada jiro. Dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo isku dhawaayeen madaxweyne Hassan Sheikh oo la filanayay, balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiirro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii May iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray. Xataa waxaa ku jira wasiirro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo. Sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay.
Inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiirro ee la soo dhisay dowladihii dalka soo maray intooda badan, dana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay. Haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka? Waa kan Dr. Cali soo mar kale.
Runtii haddii kulma saan qiyaasay horta xubnaha badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirrada. Inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayaga laftigooda talooyina waa ku leeyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama kalsoonida 138 xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awooda helayso, waxaan qiyaasayaa 138 xildhibaan inay heli kartaan qiyaas ayaa maarata aysan noqon doonin wax hadda dhifta wax xujaa oo ka hor imaan doona inaysan jirinaan umaleynaya qiyaastiisaan filayo adugu hadda. Markaan wixii gadaalka imaan doona waa gaarkooda, laakiin inta badan waxaan isleeyahay waa ku guuleysan doonaan inay helaan 138 codoo ansixiya maarata golaha wasiirada cusub oo la magacaabay.
Ismaha xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka ay ka jiraan marxalado adag oo ay ka mid tahay amniga, xiriirka caalamiga ah, la dagaalanka Al-Shabaab, iyo weliba abaaro laga cabsi qabo in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani aadanimo.
Aad bay umaadsan tahay Falastiin Axmed Ibaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba golaha wasiirada ee cusub ee Soomaaliya iyo weliba shaqada hortaala waxaa isnayn nala falanqeynaya Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana khadka telefoonka igu waramay markii golaha wasiirada lagu dhawaaqay wax yar kadib.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii waqtigay ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhisho wasiir kuna dagshaday waqti, haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidii soo sii daayay magacyada ka soko xeelalka wasaaradihii kala duwana wasaaradihii hore wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah siyaasadeena muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan runtiina waxaad moodaa sida uu ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumad dan qaran in dad manaha dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaay oo qaanuun kala duwan oo siyaasadeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamida maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirada la siiyey kala duwan.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee kasoo gasha muujadda f m k 77.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira musqul la'aan ka jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, saameyn adagna ku yeelatay qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ah, iyo qaabka ay isku dhexgaleen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga, hadday tahay dhanka guurka, ganacsiga, shaqsiga. toddobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano qaxooti ahaa oo ka warramaya waayihiisii qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya, qoysas tiro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku wajahaya xeryaha xaalad musqul la'aana. qaar ka mid a qoysaskan ayaa ku xaajo guta bannaanka xeryaha, halka qaarna geede ay duurka ka soo gurteen iyo maryo ay musqulka dhigteen. waxayna sheegeen in xilligan ay walaac badan arrintan ku abuurtay, islamarkaana ay ka cabsi qabaan inay cudurro ka dhashaan musqul la'aantan haysa. samu ibraahim cali waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 12 ruux, ayaa v o a u sheegay in xaaladda ugu daran ku haysata xeryaha ay tahay masuul la'aan.
masuul la'aan dhibshe rafaatiyan ruun in masuulkaasi nahno caawiyo nahno deero eedan badaana eed iyo eedna ngabaahana karaami iyo masuulaan karaami kii riirin algoro meelo una ku guryanayaanin dhisan.
marka maxay tahay samow dhibaatada dhanka masuul la'aanta ee xilligan idin haysa?
masuul la'aanta dhibshe nahay dad oo ilaahay marshi jeer rafaado masuul la'aan rafaadino goostuma ila maalay ahaa meel aan galaayo oo masuulaan aan galaawna male masuule
marka musqushan ee seed ku dhisatay maryo iyo sidoo kale geeda ay isu gegeysay, qaabkeed ku dhisatay musqushan
algoro meelo anaa ku guri iyo maryaal meelo oo muslimiinta ay caawiyeen oo hijaabi iyo waldorno kashkashag ayan ka helin langaawano meel fadhiada lamid ahaa.
marka tusaalahaan oo kale markay imaato qoys xore qaxooti jooga islamarkaana musqul la'aana
masuul la'aanta lixsanya rooya masuul la'aan ahaya rafaatiyan roo weliba in lin caawiyo iidan badeen.
markay 6 sano eed musqul la'aanta ahayd maxaad isticmaalaysay
karaamahaasi oo algoroobkaas anaa gurguray meeles anaka sure oo anaka hirhiri ma wal kale caawin oo kale anan haysada male nin la caawiyo iidanka baahanma dhibaatada anka badan horta mas-uul la'aanta lankaadii meel galaabus un lahayna oo yaal iyo bilcaan aruur idhatiyayo ruugan qof kuwii naftiya dharaantis meel suri ma korna oo hadda dhibkaadnu is haysado hadda dhibka ninka doranno oo eed iyo eed ninka doran dhibkaas oo mas-uul la'aantaas oo karaam bogshay una galayno.
marka hay-adaha samafalka maxaad ka codsan lahayd?
may ku codsaday inay mas-uul la'aana anaan nahano deero rafaad ni cudur iyo daacuma ku dhali doona baa ku yaabanaa iyada shakan ku qabna ininaanu deero eedan badan agoos 21 kooban ahaa mas-uul la'aanta dhibaatada kolley lankasta meeli roog ni wali dhibaa usu dhowanyan ogya dareema inin walaasi nahano deero nahano caawiyo iidanka baahana aad iyo eedan ku cabsi qaba inay cuduro ku dhaladaan oo daacunba lagu qaado waa bushe aad linku qaado iidan ku yaabanayan ilaa weli hadda xaalku mas-uul oo wallahin sheenay mas-uul laasa laakiin qori iyo lee ari weli male dhibkisha eedii eeda haddaba weli biyinsihaya ani may odsadaana ini mas-uulanan caawi waanu qusid badana anama waanu shariidaynan mae qoostumi lamaale ahaa meel ana galaa male algoro bogshee fadhada.
Xamdi Axmed Xuseen waa hooyo qoyskeedu ka kooban yahay 11 waxayna degan tahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muddo ka badan 10 sano. waxay ka mid ahayd qaxootigii sanadii 2011 kasoo barakacay abaarihii ka jiray gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Saako waxay VOA u sheegtay in muddo ka badan 5 sano aysan helin wax masquula isla markaana ay la isticmaalaysay deriska balse hadda ay buuxsantay midii deriska
bawlan waad nahay ma uu kala raayna ma aha anti inta fee wax ka badan oo anti masquula aan leeyta ki dhar hirido meel qot ninkii id walaal u kaam ma ogeyn in masquul qaba ka yar anti inta fadhada kulli wax ka badan wi hor la soo dijiye kaar qaba ma ogeyn wax kala kulli waa dhibaato masquula aad adno haysta anni masquulnay aay waa rabna ilaahay jeedis hadii ilaahay biyaraa anni masquulno tur unti inta ay qoysiyale oo dhib qabti kulli waa luno sir waa rabna
marka maxaa masquul hada ku
waa hada waa masquul iyo masquul walaalsi u gal jiray masquul deriska oo nin gatay oo fadhi aan la galahay had guriga meesha ka dhisan masquul hore buu lagu mudhisanba magan wi deriska in waa saas alxamdulillaah anti masquulno sir waa rabna anti gooskaas ee kulli
marka qoyskaaga meeqo ka kooban yahay
gooskay waa tumikoole
marka 11 ka qof ee qoyska uu ka kooban yahay markii laga tago masquusha deriska inaad la gashaan dhibaatooyinka kale qaftaan ee masquul aan tan haysta
masquul aan midii masquusha walaal la taga umada waa badunsanta umada waa oo ilmaha galeen qasmkeedii qoronkeedii dhirta bujooga meel galay bimaalaha meel hun qoboysanay bimaalaha ila deriska ma deriski birkaas ku jira uu ka dhibkaan masquusha u badan kan kal biilay way tubadilay way tubadin waa ko oman inta ci soo deegna oonan dhameey meeshan si u dhaan ila motor halkaas horeenta gaayna biin waa ku dhibno masquul oo unuq aanu la seesiri oo inta soo deegni ma bijirta si soo deegni masquul walaal aan galahayna ba dad deriskaayna aan ku loolna had aad inta deriskaayna oo saas ruuxa dhib qab badan waa jira ha teesiga ku soo bax urkiisa banaanka bil mijow kar shiirkiisa banaan gurig aktis ma bil fadhiisan karaba wi teese soo ay qalin hadii roob tirtirti soo dhaab meel fadhiisanay ma laha shiir ur laybo way maga unuq masquul aan rabna ani masquul nani aween rabna mar waa loo taa kara marna ma buta karta ba meel ka galeysa ba ma laha ba uu ka ururki meel uu ku galay ma leh unuq ma ku doran ma kor joogna meel la aadayna ma laha ba anta dibkaas aan ku fidina masquul aan aada dibna noo haya
nuurow daayo maxamed oo ah aabareerkiisu ka kooban yahay 8 ruux kana mid ah qaxootiga dhawaan yimid xariiqaha qaxootigeeda dhaabkana soo barakacay abaaraha ka jira degmada Saako ee gobolka Jubada dhexe gaar ahaan tuulada Geed Cajuuso oo la hadlay VOA ayaa yiri masquul ma haysano juuqda ayaan aadna caruurta saxaradooda ayaa dhulka daatsan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa inay masquulana la soo gaaraan
masquul ma haysan masquul ana galaw wal oo guudite iyo wal oo geede lisisuri intaas ayaa ilaa maalay masquul han galaan masquul laangayna inni hay'ad gacanta dheerre oo dhidhaab ka soo inni garab ku halna kaalmo ku halna masquulna nin dhisnaan suubi intaas in baahan hadii ilaa ilaalka naga
marka dhibaatada masquul laanta ku samaxay ta
masquul laanta dhibaatada ay haysaa dadkii hadii la wadanka gali oo hadii la kooy oo dhiboysan oo dadkii hadii la maana kaarkan u soo badal si hooy dadkaasayn marka madisada tan kaarka oo masquul laanta oo ee kooglu kan ilaa ma leeyahay todobaalo haaska oo todobaalaga ee masquul laangu haaska kooglaga ee masquul laangu intaas dhabeen haysaa hadii ilaa ilaalka naga intaas ajar
marka caruurta banaanka ku saxaroonaysa miyeenan dhibaato ka qabin inay cudurro ka dhashaan
naxam inta iyalka oo maaragnay hamiinka ee geedanti oo iyalkan iyalkan aad uga antal goobday banaanka la jeemeeli oo iyalka kan saxarooday oo harjo la habi lijey magaal aragda wal obor dirdumo ka dhisiya qalad miil kirida umle banaanada lijeeyay dadwiinka nabti hamiinka midhiha kahan meel fadeeda umle walaan qad aragaas intum buushitaa sideed aragaas dadleyk wada jarkan dadaka jarkan dadaka jarkan dadka jargan dadka bimbaar bay leeyahay ma rafaad in iskor fuulan dadka dalay koy guru hada oo una nin guru ee adi baragoyd waa ku kara ka hubugum baawal saarna waaysan walaan ada qaabkan ada aragoyd sidan in yaalan in ilaahay ma leen nin ku kalmay oo kar guru kar karateen nin giriir guru muqom masquul muqom walweel ba eedan ka baan nin taageero nin kalmayo hay'ad gacanta dheere in garab ku hal
markay timaado in qoysaaga 8 qof uu ka kooban yahay isla markaana aad qul haysanin dhibaatooyinka kula soo dirsan waxa kamid
dhibaatada oo hanin dirsayd oo gooskay oo siyeed oo ee waan la makare masquul laan ee iyalka banaanka ka taroodan laakiin inta banaankan unugan ka haari raajinkiisa ama u teesigi ha kori raajinkan korohay masquul laan la intaas dibbe masquul laan ta wadi taddi masquulna nin suubi inu goob haar masquul li isku gurid nadaafada saasaga jar nadaafada dorada ma isheenti unuga banaanka ka haara ma isheeni oo dibkaas intaas rafaade wala wadi tamay masquul laan unug masquul laanta rafaadka macluul dhibka si liishani maragne wadameed Soomaali liin ku sheeni oo onkooyen oo rafaadan meel ka saharoodan ma leh iyalku wad saharadii hoodi baan meel giriida uma leh rafaadka san haysta intii nin kalmay inta sarajeena diiray
Soomaali xagee ka soo qaxday
Soomaali saako wadanka saako ku
qor
tuuladaana geeda jisi leeray meel ku
kuwaasi waxay ahaayeen Samo Ibrahim Ali, Hamdi Ahmed Hussein iyo Nuro Dayo Muhammad oo ka cabanaya masquulaanta ku haysta xariiqaha qaxootiga ee Dadaab noogu warramay isla xariiqaha qaxootiga ee Dadaab oo qoyi bari dalka Kenya. Haddaba si aan xog dheer ooga helo masquulaanta ay ka cabanayaan qaar ka mid ah qoysaska ku nool xarooyinkan qaxootiga ee Dadaab, waxaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xariiqaha qaxootiga ee Dadaab. Ayaa VOA u sheegay in qaxooti badan oo ku nool xariiqaha Dadaab ay wajahayaan masquulaan oo uguna badan yihiin qaxootiga dhowaa yimid xariiqaha, iyagoo ka maamul ahaan ka cabsi qaba in xanuuna ay ka dhashaan maadaama dadkaasi cusub banaanaha ku saxaroodaan. Wuxuu intaasi ku daray Cabdullaahi in sanadihii dambe xitaa qaxootiga hore aysan masquul helin hay-adaha samafalka marka ay ka maamul ahaan kala hadlaan, hay-aduhu ugu jawaabeen dhaqaale la'aan maadaama sidii hore aan dhaqaale looga helin deeqbixiyaashii.
Waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta baahi guud ahaan kaamkan Dadaabeed ka jirta gaar ahaan xeradan qaxootiga IFO. Qaxootigii muddo 4 sano ah wax mucaawina oo ku saabsan xagga masquulaha lama siinin. Dadweynihii cusba ee hadda ma aragta ay soo galay kaamkan Dadaabeed, waxa afka qalaad lagu yiraahdo new arrivalka, waxaa jirta inay banaanadii fadhiisanayaan oo banaanadii ku saxaroonayaan. Hoyla'aantii waxaaba ka sii daran masquula la'aan. Marka sidan hadda xaaladda aan ku jirna, hadday roobabkii di'i jiray ay noogu da'aanna, waxaan qarka u saarannahay oo suurtagal ay noqon kartaa inay si fudud uu ku faafo cudurka la yiraahdo kalooraha ama daacuunka. Marka waxaanu ka cabanaynaa masquula la'aanta dadka iyaga ahee banaanada fadhiya, banaanada ma aragtay ku saxaroonaya.
Markay timaado masquula la'aantan ka jirta xariiqaha qaxootiga Dadaab, waxaa jira dad fara badan oo xilligan wajahaya xaaladda masquula la'aanta. Tusaale ahaan oo kale, xaafadaha qaarkood oo booqday waxaan arkay dad maraya intay isku xidhxidheen iyo geedo ay duurka soo gurteen masquula ka dhigtay. Marka dhibaatada ugu badan ma waxay haysaa dadkii dhowaan yimid, mise arrinta dhammaan way ka siman yihiin dadka ku nool xariiqaha qaxootiga Dadaab?
Dhammaan way wada haysataa, laakiin dadkii hore ee sii deganaa waxaa weeye waa dad meel ma aragtay madaxa kula jira, waa dad la qabsaday meeshan oo muddo deganaa. Laakiin dadkan cusub mar dhaweyta qaxootiga soo galay ee aan hoy lahayn ee aan masquulo lahayn yaa noogu sii daran. Waxaad arkaysaa reer ka kooban 10 ama 12 qof ka kooban oo aan hal masquul a lahayn. Dadkii waa bini aadan, waxbu cunaya waxbu cabaya, markii wax la cunay wax la cabana khasab waxaa iman karta kaadi iyo saxara iman karta. Ma hayn karo ruuxi meelunbu ku sii daynaya geedahan madeengaha la yiraahdo hoostoodii yay sidii suuligii oo kale ay u isticmaalahayaan. Marka xaaladdaas oo runtii caafimaad darro keeni karta ayaa noogu daran. Waxaana ugu sii daran walow ay labadii qaxootigii hore iyo qaxootigan dambaba ay baahidu ay wada hayso oo maaragtay 4 sano aanan xagga wax mucaawima ah aanan aysan ka helin. Waxaa noogu sii daran kuwa hadda cusub een hoyna lahayn masquul la'aan lahayn ee meel allaaliya meesha ay soo gaadhaan ba iskaga saxaroonaya.
Marka arrimahan dhanka masquul la'aanta, ma kala hadasheen hay-adaha samafalka ee qusaysa arrintan? Haddaad kala hadasheen, samaxay idin ku jawaabin.
Waan kala hadalay, waana kala hadli doonaa mar walbana waan kala hadalnaa, laakiin waxaad moodaa inaan dhag jalaq naloo siinaynin.
Ugu dambeyntii, haddii ay sii socdaan dhibaatadan dhanka masquul la'aanta ee ka jirta xariiqahan Dadaab, dhibaatooyinka ka dhalan kara maxaa ka mid?
Waxaa ka mid ah waad iska garan kartaa horta nadaafad darro weeye. Nadaafad darraduna waad la socotaayo inta qashinkii iyo wasakhda ay ku jiro cudurka ku jiraa, waana shay halis ah ka dhalan kara oo cudurkan la yiraahdo daacuunka ama kalooraha. Wuxuu ka kacaa saxaro bini aadan oo ma aragtay caloosha ma aragtay bini aadanka dib ugu laabatay. Marka ay roobabka waaweyn dhacaan, waad la socotaayo saxaradii bay qaadayaan. Guryo dhagxaanaho kor u dhisan kuma jirna, carshaan baanu ku jirnaa iyo bacaanu ku jirnaa. Daadadkii baa soo galahaya. Saxaradii si fudud bay u taaban kartaa weelashii maaragtay biyaha lagu caabahayay iyo kuwii cuntada lagu cunahayay. Mar hadday arrinta ay imaatana, caruuro yaryar abaa jira oo aanan ka fiirsanaynin oo weelashii biyo iskaga cabaya ama cunto iskaga cunahaya, oo dawaadogta ilmo yar lama kontrooli karo. Mar haduu aan shakhsi cudurkan kalooraha ama daacuunka uu gaarana waxa weey si fudud buu maaragtay magaalada dhan iyo gobolka dhanba uu ku gaari kara waxaanu codsanaynaa intay goori goor tahay in dadka laga soo gaaro masquulalaanta si aan cudurku u faafin
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqa qaxootiga ee dadab noogana warramay masquulalaanta haysta qaar kamid qoysaska ku nool xariiqan qaxootiga ee dadab wuxuu noogu warramay isla xariiqa halkaa naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka todobaadlaha caweyska dadab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Axmed Salas oo istuudiyo haye gula siin soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
Mahadsanid Axmed Noorigol
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka iyo warbixin ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee ku soo qaxay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga todobaadka dumarka soomaaliyeed ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay kaalin xoogan ku lahaayeen badbaadinta qoysaska soomaaliyeed maadaama dhulka soomaalida dagaalo sokoyo ay ka qarxeen iyadoo colaadahaasina dumar badan ay caruurtooda ku agoontoobeen taas oo hooyooyin badan ku khasabtay inay dusha saartaan korinta iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed iyadoo duruufo adag iyo xaalada aad u daran ay dumarka soomaaliyeed 30 sano bulshada ay ugu adeegayeen xaawo jamac faarax oo ah hooyo qaxooti ah waxaan ka wareysay duruufaha ay hooyooyin badan oo qaxooti ah ay ku barbaariyeen caruurtooda
hooyada fi Soomaaliya door fiican bay ku leedahay markii la soo qaxay oo halkan la imaaday waxaa la imaaday iyadoo kabaha gacanta lagu wato ciyaalkii dhabarka lagu wado aabooyinkii Soomaalida ay kala dhumeen ayaan halkan imaanay halkan markaan imaanay waxay sameen hooyooyinkii halkan imaaday ku waxay gadeen caano ku waxay gadeen qoryo ku waxay gadeen rooti dhabarka ayaa wax lagu raadin jiray ayagoo hooyooyinka qaar waxaan garanaynaa markaan halkan imaanay maxaa la dhahay la kursaday qaarkood oo ayaan garanaynaa xaabadii ay dooneen duurka lagu soo kursaday maxaa la dhahay markay hooyadii baxdo oy duurka aad nafteedii ayaa waxay u hurtay inay ciyaalkii koriso hooyooyinkii tusaale ahaan markaan soo qaatay gabar baan daris ahayn 4 gabdhood bay lahayd ninkeeda dowladdii maxamed siyaad buu ku jiray baydha bay deganeed gabadhii iyo odigii way kala qaxeen gabdhii ay la soo qaxday halkan ay imaaday dhabarkay kismaay ilaa halkan lagu ku keentay waxay ilmo yaryar bay ahaayeen gabadhii darisaan ahayn qoryay doontay duurkii lagu soo kursaday ilmaheedii ilaa hadda siday u korinayso gabdhihii ula daalaa dhacaysa alxamdulillaah maanta nolol fiican ay ku nooshahay ilaa hadda aabahood oo is arkin bay nolol fiican ku nooshahay
waa yahay waxaad ka warbixisaa waqtigii xeryaha la yimid noloshana ayaad u adkeed hooyada soomaaliyeed ee xilligaasi qaxootiga joogtay culayska ugu badan ee ku qasbay inay mas-uuliyadda xambaaraan
meesha shaqo ma laheen ragga wuxuu ka shaqeeya ma laheen wax la qabta ma laheen maxaa la dhahay ninka ragga haduu guriga jooga hataa muxuu qaban karaa wax uu qabta ma laha marka maadaama wuxuu qabta ay laheen mas-uuliyaddii waxaa dhabarka loo saartay hooyooyinka soomaaliyeed dhabarka u saarteen inay ilmahoodii dhibaatada maanta taagan maadaama ragga wax uu ka shaqeeya ay laheen inay dhabarka saartaan oo ilmahoodii la baxaan mise waxbarasho geystaan mise mataqaantaa si uu ay ula daalaa dhacaan way la daalaa dhacay tobaa dhul haaqi tobaa mataqaantaa raashin wareejin tobaa mataqaantaa qoryo duurku u doon tobaa caano gadi maxaa la dhahay meeshan waxaan imaanay idoo xaaladda adag tahay oo dhibaato fara badan ay ka jirto halkan intaan ka lugeeyaan haba hooyooyinka soomaali intay halkan ka lugeeyaan rubac sokorta dhadhaab ay lugta ugu keeni jireen markaasaa lug dhexda looga qaadin jiray rubic sokorta ayna dhexda looga qaadin jiray dhibaato fara badan ba hooyooyinka soomaali halkan ka soo qabsatay
waa tahay waxaa tahay hooyo soomaaliyeed oo caruur ogoona halkan ka korisay dabcan mas-uuliyad ballaaran aad dusha u ridatay tusaale ahaan naftaada culayskii kuugu darnaa oo aad xusan karto muxuu yahay
والله أنا قلائس بدن بايكا سوقف سدي هالكان لبويلة والاله إلم هذا أول الدلي أيان سوق كوريي استغاشن إستد حدي للدلي سداد عنوك أول دلين عن نبرك أوريتي والله أنا مركان أنا أهان تيدا كسوق هذا وان قورسا واي أنتو وان عنو واي محال لهاي دبعت فرب بدن با إلا هذا وحن كله ما أنجور سن الخنتي لبعنو صدم إسقال سنة جرا لبعنو كان قشتي كون دلعي أنا قا علمي ولا له أي دلعين كورين توضع لحظة وشرتي ولا له أي دم هذا أول الدلعي هو يدي ويا لاي تهاي محال له وح جرب يا أن هيرين مالنا أن جرب كهيرين إلا هذانا محال له أيدي كورين توضع أيام كله
أي واحد على حنوم بدن ويا هاي أن صدم سنة كذب قوسي أي هذا الصوماليات صدم سنة كذب هذا الصوماليات لذلك يستعين محاكم ميرد علي أو ما أنت ذكرت لذلك هذا الصوماليات قلتي آه رجوليست
والله ما أنت محل الدهاي وحن كقوليست الحمد لله أنا علمي أنا وحبرني محل الدهاي وحبرشفي عن أنك جارني هو يو إنك الصومالي وحبرشفي عن أيك جارين بولشدين كالين موقتا أنك جلني محل الدهاي إنك علمي سو حبري إنك أسرق جغة هايو إنك متقن تاي تعبير ومل إسكفرتاي هو يو إنك الصومالي صدق السنة كدي مل في عم بان هذا كجوجنا جوش ما أنت الحمد لله قول أنكون على ولي كرنا جوجنا
تصنوها إيهد هيا هاو فارح جامع او انصو حسي شخصي طلباتك او يغورنتي وده حرقه هرداد قبل كوغوي بري سومالي ديگن قبل كوغوي بري دلك كينيا غارها اندادك هرداد ايا مرتقلين بيحدو نوحي اسميين كومنان قحوتي اه او كسو براك اي قده سوماليا هرانتي استغاشماتكي iyadoo bulshada ku dhaqan gobolka qoyi barse deeran u soo dhaweeyeen Soomaalida magan galiyo doonka ah ee u soo qaxay gobolka inkastoo bulshada deegaanka culaysha badan ay kala kulmeen qaxootiga ku soo jabay haddana waxaa jira isdhexgal labada bulsho dhaxmaray sanadii la soo dhaafay kaas oo faa'iidooyin badan u horseeday bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka ugu horeen dadka deegaanka dhadhaab sidee u soo dhaweeyeen qaxootiga ku soo qaxay horantii sagaashamaadkii
taa magacayga la yiraahdo maxamed nuur maxamed waxaan ahay duqa magaalada boolayaanya jeermankaan ahay qaxootigan 91 buu noo imaaday asagoo aad u ildaran haddan umad badan bay ahayd gaari ku socdo urdi ugu imaaday ku dhaxda dadkiisa intuu kaga soo tagay sidoo qarqaray uu noo imaaday nooc kasto nagu soo galay waqti isqun bay ahayd waqti abaar bay ahayd waqti halaag bay ahayd waqti wax laga tilmaami karo ma ahayn waxa Soomaali ay soo antay ahayd dadkii walaalahaan ahaa oo soo dhaweeyney saddexdan xaray degeen way noolaadeen waqti asaa ay maalin waxay la kulmeen xalaad farabana abaarti iyo daltabadi iyo baahidi iyo tafaadki iyo macruushi dadan baa uga dhamaaday in waa tahay markii ay idin soo gaareen bulsho idin ka badan qaabkee baad u soo dhaweeyseen qadirada aad u fursaysan xayahayd annaga waxaan u fiirinay gacmo furan baan u fiirinay ehelnimaan u soo dhaweeynay walaalahan oo dib ku dhacay baan u aragnay waan soo dhaweeynay kii geed goosan kara geedka u fasaxnay kii guri dhisan kara guriisa u fasaxnay inba wuxuu qarsan kari u fasaxnay kuwa dhulka iska fasho beer ka sameystay dadkaanaga way ka mid noqdeen
waan yahay in nabadoon maxamed waxaad noo sharaxdaa qaabka xeradan dhagax leeyay oo in ka badan 88 kun oo qaxooti ay ku nool yihiin habka dhulka qosheysan
qaab waxaan u soo dhaweynay eelanimo dhagax leey ahaan ka guud intay tahay baan u ogolaanay waxaan u maleynayaa 78 boqol ba ka suran intaasoo ceel baan u ogolaanay intaasoo iskuul baan u ogolaanay intaas isbitaal baan halbaas baan u ogolaanay isbitaal baan loo ogolaaday dadkii ka maannaas noqdeen way degeen kii dur u foofi karay hadda heer waxay gaareen ala xaal dhib wax la soo marayo la soo bax waxaa la joogaa waqti annagii ayaga aan midowne oo hal mid noqonay xoolay tabcadeen xoolay baan wada tabcanay
qaxootiga Soomaaliyeed oo kasoo haajiray deegaano kala duwan ayaa fursad ganacsi ka abuurtay gudaha gobolka Qooyi Bari taas oo fursad dhinaca horumarinta ah u noqotay bulshada deegaanka ah sida uu sheegay Nabadoon Maxamed Faan
dadkii imaaday oo baan dadkii hadduu imaaday wuu degay dad naga fircoon oo hadda naga arbaan oo ah wadanka uu galay dibadaha uu wada baxay anaga dibadda ma naqaanay maashi ma iska joogay ganacsi waa isku darsanay waa la midoobay waa la wada ganacsada dhulkii lagu magac dhul badan oo barka oon lagu dhamaan jiray oo lama degaan ahaa ayaa magaaloobay arrin ilaahay biyo noqotay waxa ka daran inta qaxootiga degan ama wajiga sawt halaga imaado ama faansha halaga imaado ama hoos ila dheer halaga imaado inta qaxootiga soo gashay xaq ka daran inta ku soo dhawaatay qulaaxaysay safarku isoo gaartay isoo magaalada isoo degtay ee ganacsiga ku wax arkaysaa dajibuulaha imaaday ku buur dheerkii imaaday ku diifkii imaaday ku dhagax lay joogo ku kismaayo joogo intaas ah shirkad ku xagab dheer joogo iyo ku xamar joogo bakaaraha shirkadda
dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga ayaa si weyn ugu milmay bulshada deegaanka kuwaas oo si toos ah u deegaameeyey gobolka Waqooyi Bari iyagoo fursad ay u heleen inay qaataan sharciyada dalka taasoo u horseeday in fursado kale oo dhinaca nolosha ah ay ka faa'iidaan bulshada u soo martiyeen
walaal cabsalaan waa maasan tahay waxaa horta labada meelba waxba la kala faa'iiday ama deegaankii ahaadaan ama dadka qaxootiga ahaadaan marka haddaan ka hadlo arrinta qaxootiga dad badan ayaa la deegaameeyey oo sharciga dowladda qaatay oo magaalooyinka degay oo ganacsi ataa Nairobi ilaa iyo meelo ka fog u aadeen dad baa ataa xoolo dhaqato noqdo eega naftooda daaqi iyo waxaas dhan ka faa'iiday marka way badan yihiin faa'iidooyin far badan isdhex gal badan hataa dhinaca guurka ataa dadkii deegaanka ay dadka qaxootiga ahaa hataa guur baa dhex maray marka arrintaasna aad bay labada meelba taa u kala faa'iideen faa'iidada kaloo meesha taalla waxa waaye dad badan oo qaxooti ahaa ayaa xilliga oo faraha laga bixinayay ee faraha intay iska bixiyeen oo sharcigii dowladda qaatay oo maalintii hadda ka faa'iiday oo wadamasha shay hataa ganacsi u aaday oo maalintii meelo kasii fog oo dadkii dhex galay marka dad badan oo nacasna waa jiraaday faa'iidooyin fara badan hadda meeshaan lagu soo koobi karin ma karta midda kale eega naftii oo dadka deegaanka waxay meeshaan oo hataa gaari uu soo geli jirin oo ay jirjito ganacsi fara badan ay ka faa'iideen qaxootigii ugu yaran hadda haddaan tusaalaan kusoo qaato maalintii waxaa soo gashaa xeryaha qaxootigii ilaa iyo 10 bas ayaa soo galan iyo kuwa kasii baxay leeway berigii horena hataa gaari yaro la rabo hataa ma soo geli jirin marka wax badan ayaa ay naftooda naga faa'iideen xag iyo xagga marka faa'iidooyin fara badan la kala faa'iiday ma garta
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo naga hadlay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga ee ku deegaanka ee fursadaha ay kala faa'iideen saaxiibyaal aan makaroofanku rajeeyo saaxiibkay axmed nur oo barnaamijka la daadinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta todobaadka
Yeah.
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaabey caawo aad baad ugu mahadsantahay dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullah yogol iyo cabdi salaan axmed salaas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.